arin aad u wanaagsan ee mucaaradku waxa weeyaan kaliya
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa Januari 17 mwaka 2025 ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu pamoja pia na Radio Citizen nchini Kenya. Vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuwa na mjadala wa Ijumaa, yani Live Talk, tukiangazia kumalizika kwa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden na ujio wa rais Donald Trump atakayeapishwa Jumatatu Januari 20.
Na katika habari za dunia, mahakama ya juu hapa Marekani kwa kauli moja imeidhinisha sheria ya serikali kuu ambayo inapiga marufuku mtandao wa TikTok kote Marekani kuanzia Jumapili.
Basi hayo ndiyo tambayo utakayosikia katika matangazo yetu ya siku ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba mahakama ya juu hapa Marekani imeidhinisha kwa kauli moja sheria ya serikali kuu ambayo inapiga marufuku mtandao wa TikTok kuanzia Jumapili weekend hii, isipokuwa kama utauzwa kwa kampuni mama yenye makao yake makuu nchini China. Kama utauzwa na kampuni mama yenye makao yake makuu nchini China, ikisema kwamba hatari ya usalama wa taifa kutokana na uhusiano wake na China inashinda wasiwasi kuhusu kuminywa kwa uhuru wa kujieleza kwa programu hiyo au watumiaji wake milioni 170 hapa Marekani. Uwezekano wa kuuzwa kwa app hiyo hauonekani kuwa karibu. Uamuzi huo wa mahakama Ijumaa unamaanisha kwamba watumiaji wapya hawataweza kuimarisha programu hiyo kwenye simu zao, lakini haitatolewa kwa simu za watumiaji. Rais mteule Donald Trump alikuwa ameitaka mahakama kusimamisha marufuku hiyo hadi pale atakapoingia madarakani siku ya Jumatatu. Mwanasiasa huyo wa chama cha Republican alisema angeiokoa TikTok, lakini haijulikani angefanya nini kwa sababu hakutoa maelezo ya ziada. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa ameonya leo Ijumaa kwamba vita nchini Sudan vinazidi kuwa hatari zaidi kwa raia kufuatia ripoti kutoka kwa makundi ya haki za wanamgambo wanaungwa wa mkono na jeshi wanaofanya mashambulizi ya kikabila dhidi ya walio wachache katika jimbo la Al Jazeera. Mzozo huo ambao ilihusisha jeshi la kawaida dhidi ya kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF tangu Aprili mwaka 2023 unachukua mkondo hatari zaidi kwa raia, kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema kwenye mtandao wa kijamii wa X, akiongeza kwamba kuna ushahidi kwamba kuna uhalifu wa kivita na uhalifu mwingine wa kikatili ambao umetekelezwa. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema makubaliano ya kuwarejesha mateka wanaoshikiliwa na Hamasi katika ukanda wa Gaza yamefikiwa, na hivyo kuondoa vizingiti vilivyokuwepo kuelekea usitishaji wa mapigano unaolenga kumaliza vita vya miaka vita vya miezi 15 kati ya pande zote mbili. Taarifa iliyotolewa mapema Ijumaa na afisi ya waziri mkuu ilisema kwamba Netanyahu aliarifiwa na timu ya mazungumzo kwamba makubaliano yamefikiwa juu ya mpango wa kuachilia mateka. Jopo la baraza la mawaziri la usalama la Israeli lilikutana leo Ijumaa ili kupiga kura kuhusu makubaliano hayo, na baraza kamili la mawaziri la Israeli lilitarajiwa pia kukutana hii leo kutoa idhini ya mwisho. Iwapo yataidhinishwa makubaliano haya kusitisha mapigano yataanza siku ya Jumapili na kubadilishana mateka wa Israeli kwa wafungwa wa Kipalestina, na baada ya hapo makubaliano ya kumaliza mzozo huo kikamilifu yatajadiliwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Polisi nchini Sudan Kusini hii leo wametangaza amri ya kutotoka nje usiku baada ya maandamano dhidi ya Sudan katika mji mkuu Juba kugeuka na kuwa uporaji. Maafisa wa usalama walifyatua risasi hewani jana Alhamisi baada ya waandamanaji kupora maduka yanayomilikiwa na Wasudan wakati wa maandamano ya kupinga vifo vilivyoripotiwa vya raia 29 wa Sudan Kusini huko Wad Madani, mji mkuu wa jimbo la Al Jazeera nchini Sudan. Hata hivyo, shirika la habari la AFP halikuweza kudhibitisha uhalisia wa ripoti hizo za vifo. Mahakama moja ya Russia leo Ijumaa imewahukumu mawakili watatu waliokuwa wakimtetea marehemu Alexei Navalny kifungo cha miaka kadhaa gerezani kwa kupeleka ujumbe kutoka kwa kiongozi huyo wa upinzani wakati alipokuwa gerezani kutoka gereza hilo hadi nje kwa umma. Hukumu hizo zinakuja wakati ambapo Russia inafanya msako mkubwa kuhusiana na mashambulizi yake ya Ukraine, ikinuia kuwaadhibu washirika wa Navalny tangu kifo chake ambacho chanzo chake hakijawahi kuwekwa wazi kilichotokea katika gereza la Arctic katika mwezi wa Februari mwaka jana. Akiwa anatumikia kifungo chake cha miezi 19, Navalny aliwasiliana na ulimwengu kwa kutuma ujumbe kupitia mawakili wake ambao timu yake ilichapisha kwenye mitandao ya kijamii. Na jeshi la ardhini la Marekani linatarajia kwamba litatimiza malengo yake ya mwaka 2025 ya kuajiri maelfu ya wanajeshi. Yatakuwa ni mabadiliko makubwa kwa huduma ambayo imetatizika kwa kiasi kikubwa kwa miaka kadhaa katika azima ya kuajiri vijana wa kutosha, na ambayo imefanyia marekebisho makubwa programu zake za kuajiri. Katibu anayeratibu masuala ya kijeshi Christine Wormuth aliliambia shirika la habari la Associated Press hii leo kwamba jeshi hilo linalenga kuajiri vijana 1,061 ifikapo mwishoni mwa mwaka wa fedha ambao utamalizika mwezi Septemba, na litakuwa na zaidi ya vijana 20,000 watakaoajiriwa katika mpango uliocheleweshwa kufikia mwaka wa 2026. Huu utakuwa ni mwaka wa pili mfululizo ambapo malengo ya jeshi hilo yatakuwa yamefikiwa.
Naam, karibu katika matangazo yetu ya leo Ijumaa ambapo tunakuwa na mjadala tukiangazia masuala muhimu ya hapa Marekani lakini vile vile duniani kote kiujumla, yani Live Talk, ambapo hii leo tunaangazia kumalizika kwa utawala wa rais wa Marekani wa sasa, rais wa 46 Joe Biden, na ujio wa rais Donald Trump atakayeapishwa Jumatatu Januari 20 hapa jijini Washington, ambapo si mbali sana kutoka katika studio zetu, na kuwa rais wa 47 na kuweka historia nyingine vile vile ya kuwa rais wa 45 na 47 wa Marekani. Rais Joe Biden anaondoka madarakani baada ya tangazo lake la kukatiza kampeni zake za kugombania muhula wa pili baada ya kutokea shinikizo la wasiwasi wa afya yake, na kumwachia makamu wake wa rais Kamala Harris ambaye alishindwa katika uchaguzi. Hatua hiyo ambayo imempa mwanya Donald Trump kurejea tena mamlakani, huku maswali yakiwa mengi juu ya utawala wake kutokana na historia ya wakati wa utawala wake wa awali wa kuiongoza Marekani. Mengi yapo ya kujadiliwa, na wageni wetu hii leo tunaye Profesa Chacha Nyaigoti ambaye yupo kule nchini Kenya, Profesa David Monda kutoka hapa Marekani, na Majid Mjengwa tunatarajia kuwa naye vile vile kutoka kule nchini Tanzania. Sasa tukianza moja kwa moja, labda tuanze kuangazia ule utawala ambao unaondoka, hasa kwenye eneo la masuala ya kimataifa. Profesa Chacha Nyaigoti, Profesa vile vile David Monda, najua mtakuwa mna mengi ya kuzungumza. Labda tukianza kuangazia utawala wa Biden, ulikuwa ni utawala wa namna gani kidunia? Masuala gani ambayo kidunia alifanya vizuri na mengine ambayo watu kidogo wameona labda kulitakiwa kufanyika nguvu za ziada ili kutatua? Kwa sababu tunafahamu rais wa Marekani anakuwa na jukumu kubwa sana katika masuala mengi ya ulimwengu. Tukianza na Profesa Chacha Nyaigoti.
Mimi nafikiri Rais Biden alishindwa kutekeleza majukumu yake kwa kutowezesha mambo kutendeka vile ambavyo kauli zake zilikuwa zinaashiria. Kwa mfano, katika vita kati ya Wayahudi na wa Palestina, matamko na yale aliyokuwa anataja akiwa kiongozi wa dunia, kwa mfano, maanake rais wa Marekani wakati mwingine anaonekana kama ni kiongozi wa dunia, hayakufuatiliwa na vitendo vile ambavyo alivitarajia. Na baadhi ya mambo ambayo alitaka yatekelezwe na nchi mbalimbali za dunia, nafikiri hayakutekelezwa kwa sababu walikuwa viongozi wenzake labda walikuwa wanamuona kama ni mtu ambaye hana satua ya kuweza kutekeleza yale ambayo alikuwa amekusudia yatekelezwe.
Profesa Monda, kwako wewe hili unalionaje, labda kwa tathmini yako?
Kwa tathmini yangu ningesema kuna mawili matatu ambayo aliweza kufanikisha, lakini pia kuna pengo kadha wa kadha ambapo kuna upungufu. Tukiangazia Mashariki ya Kati, kumekuwa na pengo kwa serikali ya Joe Biden kujaribu kupunguza makali ya vita ya zana za kijeshi na ukandamizaji wa haki za kibinadamu dhidi ya Wapalestina kupitia Israel. Twajua kwamba zana nyingi za kijeshi za jeshi la anga za Israel zinatoka Marekani. Kwa hivyo raia zaidi ya Wapalestina zaidi ya 50,000 walifariki ukilinganisha na Waisraeli 1,000 ambao walifariki Oktoba 7. Kwa hivyo hilo ni jambo donda ndugu sana kwa hususan sera za Marekani ambapo tunaangazia haki za kibinadamu. Lakini pia Mashariki ya Kati, wadadisi wengine wanaweza kusema alifanikishwa kwa kuweza kuipiga kalamu serikali ya Syria ambayo iliongozwa na Bashar al-Assad, mshirika wa karibu wa Iran. Aliweza kupitia dola la Israel, Joe Biden, kuweza kuidhofisha kikundi cha Hezbollah na pia Hamas na pia Wahuthi. Lakini kwa sehemu ambapo nafikiria aliweza kupata mafanikio, nadhani ni hili jambo la reli eneo la Lobito ambalo kuna uwekezaji mkubwa wa Marekani, na pia angalau ingawa ilitokea mwisho wa muhula wake huu wa kwanza, aliweza kuzuri Afrika, taifa la Angola, jambo ambalo Donald Trump hakuweza kulifanya kwa awamu yake ya kwanza.
Safi kabisa, Profesa David Monda, bila shaka una mengi ya kuzungumza. Baadaye kidogo labda tutaangazia hotuba ambayo ameitoa siku mbili zilizopita Rais Biden, ikiwa ya mwisho. Labda tuangalie kama ilikuwa ni tofauti na zingine ambazo zimetolewa na maraisi walioondoka. Lakini kabla ya hapo, Idi Ligongo, nasikia tuna msikilizaji, tumpe nafasi alafu tumkaribishe pia mgeni mwingine.
Majini Mjengwa, naam, karibu msikilizaji wetu na tunakusikiliza.
Asante sana ndugu Idi. Mimi naitwa Silas Mlunga kutoka maeneo ya Cherangani, Kenya, Kitale.
Naam, karibu sana.
Mimi pengine tu nikitilia poda ambayo Profesa Nyaigoti amesema ni kweli. Rais Biden akiwa pengine kioo cha jamii katika ulimwengu, mengi ambayo aliyasema hayakuyatekeleza, na kama aliyatekeleza, aliyatekeleza kiuvivu sana. Haswa mimi mwenyewe nikirejelea ile kauli yake ya kukawia hadi dakika ya mwisho ili ampendekeze Kamala Harris, ni wazi kwamba Kamala Harris alikuwa na muda mfupi sana ambaye kujinadi mwenyewe kisera, na pengine watu wamfahamu na wamuelewe. Waona, hiyo ilikuwa ni utepetevu mkubwa ambayo ilichangia Donald Trump kurudi katika ikulu. Jambo lingine ni suala la jambo lingine ni suala la Mashariki ya Kati. Ukweli wa mambo, ndugu Idi, utakapochunguza suala la Wapalestina na wale wandugu wa Wayahudi, haihitaji, wajua kuna ufika wakati mwingine diplomasia inakuwa pengine sasa inashindikana. Diplomasia ikishindikana, inabidi sheria ifuatwe ama ile kauli ifuatwe ya maamuzi. Manake ukifuata chimbuko la ile vita ambayo ilitokea Oktoba 7 kati ya Wapalestina na Wayahudi, ni ukweli wa mambo, wachokozi walikuwa Wapalestina. Na kwa mtu yoyote kusimama aseme ni diplomasia itafanya kazi, inakuwa kidogo kwa upande wangu ni kinaya kikubwa. Ni mambo ya kisheria ifanye kazi, na iwezekane ya kwamba hili ni jambo linapaswa kusuluhishwa kisheria na sio kidiplomasia. Shukrani ndugu Idi, pengine ulikuwa na swali kwangu.
Hapana, mimi sina swali, na kushukuru sana kwa kuchangia mjadala wetu wa leo, na tumekusikiliza, naendelea kuwa nasi. Basi twende moja kwa moja kwa Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, Profesa Chacha Nyaigoti na Profesa David Monda walikuwa wanatoa tathmini yao juu ya utawala wa rais anayeondoka madarakani Joe Biden wa hapa Marekani. Majid, tathmini yako ni nini kwake Joe Biden?
Asante sana Idi Ligongo. Nimewasikia maprofesa wakiongelea tathminio juu ya utawala wa Biden. Mimi kwa upande wangu, kwa kufuatilia utawala wa Biden na hata mwisho wake, kwa kweli hakuna mengi makubwa ameyafanya kwa kuangalia bara letu la Afrika na katika dunia inapohusu migogoro, Ukraina na Mashariki ya Kati. Amekuwa akifanya maamuzi kwa polepole sana. Ni kweli ameangaika na Antony Blinken kutafuta suluhu, lakini kuna mahala hakuwa na kauli thabiti juu ya Benjamin Netanyahu kuhusiana na madhira yaliyokuwa akiwapata wanawake na watoto katika Gaza. Dunia kwa kweli tumeshuhudia mambo ya kutisha sana. Tukuweza kufikiri tutaishi kuona kama mauaji ya kimbari yakitokea kwa taifa kubwa la Marekani likibaki kutoa kauli zisizoonyesha uthibiti kuifanya Israel kurejea, kurudi nyuma, kuona namna gani ya kutafuta suluhu ya tatizo. Sasa leo inapatikana suluhu katika Mashariki ya Kati, mgogoro wa Israel na Palestina kwa kuchelewa sana. Watu takriban 47,000 wamepoteza uhai katika Gaza, wengi wao ni watoto na wanawake. Atakuwa na ya kulaumiwa, ingawa tumeona juzi akisema kwamba yeye anahusika na amani na ukuja kupatikana, na Trump anasema yeye hasa ndiye amesababisha. Unaweza ukampa maua yake Trump kwa sababu walau katika kusubiri kuingia madarakani amesema wazi kabla sijaapishwa na kuhakikisha kunapatikana jawabu katika Gaza, na imewezekana, inawezekana kabisa ametumia lugha iliyomfanya Benjamin Netanyahu akubaliane naye. Lakini naomba nimalizie tu kwenye Afrika. Tunamuona kwenye utawala bora. Marekani ni mfano mzuri ulikuwa ukionekana juu ya demokrasia na utawala bora. Lakini ni huyu Biden katika siku ya mwisho kabla ya kwenda Angola anampa msamaha mtoto wake Antal Biden juu ya makosa ambayo alistahili afunguliwe mashtaka, alishakutwa na hatia lakini akampa msamaha ambayo ni nafasi aliyokuwa nayo sio tu huko nyuma, lakini hata miaka mingi mbele, kwamba hata endelee hata hukumiwa kwa kitu ambacho amekifanya, kitu ambacho aliahidi hata ingilia utawala masuala yanayohusiana na mahakama.
Asante sana Majid Mjengo. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu sana msikilizaji wetu na karibu katika Live Talk. Maoni yako ni yapi?
Naitwa Vincent Murunga kutoka mjini Eldoret. Hapa ni bonde la Ufa, ukipenda Rift Valley nchini Kenya. So nadhani wakati rais wa Marekani huyu Donald Trump anapoingia, kumbuka kwamba kuna mataifa kama taifa langu la Kenya hapa lilikuwa limesign baadhi ya mikataba mbalimbali na Marekani. So inamaanisha kwamba huenda Biden atatupilia mbali baadhi ya mikataba ambayo ilikuwa imesainiwa na taifa hili la Kenya. Alafu utapata na kuna mataifa mengine tu mengi ya bara Afrika alikuwa ameshasaini mikataba na Marekani. So utapata labda zile faida ambazo sisi kama Waafrika ama sisi kama Wakenya ilikuwa tupate, kuna uwezekano mikataba hiyo nyingi itatupwa nje na huenda nyingine itaanza square one, lakini naamini na kwamba huenda kuna mikataba atakubaliana. Nakumbuka pia wale ambao wanaingiwa na tumbo joto sasa hivi ni wale wahamiaji ambao wako Marekani, na unasikia Donald Trump alikuwa amesema wale wahamiaji wengine haramu atawaondoa. Wacha tusubiri, ni jambo la kusubiri. Wacha tuone wakati Donald Trump atakapoapishwa akiingia atachukua uamuzi gani. Balozi Vincent Murunga kutoka nchini Kenya.
Shukrani sana Vincent Murunga hapo Eldoret, Kenya. Msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, yakiwa ni ya Live Talk leo, tukiangazia kwa mapana na marefu kuhusu vile ambavyo amefanya kazi yake rais anayeondoka wa Marekani Joe Biden, na vile vile ujio wa rais ajaye Donald Trump ambaye anatarajiwa kuapishwa siku ya Jumatatu hapa Washington DC. Najua kwamba tujazungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa dakika kadhaa sasa, lakini tutarejea kwako. Nianze na Profesa David Monda. Nitaka tuangalie kidogo kuhusu hotuba ambayo alitoa rais Biden, ambayo ilikuwa ni ya kuaga kusema kwamba kwa herini, mtaangalia kazi yangu na baadaye mtasema nimefanya vipi. 39% kwa mujibu wa Gallup ndio kukubalika kwa kazi yake, ambako kuna ripotiwa wakati anapoondoka Profesa Monda. Sijui kwa hotuba ambayo aliitoa, nini ambacho kwako wewe kilijitokeza kama ambacho watu watakumbuka zaidi? Najua tutazungumza kuhusu Donald Trump hivi karibuni ili akituongoza hapa, lakini kwa hotuba yake, nini ambacho unasema kwamba kilijitokeza kama ambacho kilikuwa ni bendera ya hotuba hiyo?
Nadhani kwangu ilikuwa dhana yake Joe Biden kusema ya kwamba demokrasia ya hapa Marekani imo hatarini kwa sababu ya vigogo na mabwanyenye, mabilionea, tuseme kama Bill Gates, kama Elon Musk, hao watu wenye rasilimali nyingi sana, ya kusema ya kwamba demokrasia ya Marekani imo hatarini. Mimi nadhani kwa maoni yangu ni kama ni porojo. Jambo hilo ndilo lilijitokeza kwangu kama porojo na kama dhana kubwa, ambapo kuna dosari pale, kwa sababu tukiangazia tena kwa undani, Joe Biden naye pia ni milionea, Nancy Pelosi ni bilionea, Chuck Schumer upande wa wanademokrat ni mabilionea tu kama Donald Trump na kama Elon Musk. Kwa hivyo kwa rais Joe Biden kujaribu ku wadokezea au kuwanyoshea mkono au kuwakosoa wana Republican hao mabwanyenye wenye rasilimali kubwa, kusema kwamba wao ndio tisho la Marekani, niliona sio jambo la busara, kwa sababu hawa ni wawekezaji, pia ni raia, wana haki zao, na wana Democrat na wana Republican pia wanapokea michango mingi sana za kisiasa kutoka kwa hawa. Kwa hivyo hilo ndilo kwangu lilikuwa dosari au jambo kubwa ambalo lilijitokeza kwenye hotuba ya Joe Biden.
Asante sana Profesa David Monda. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Msikilizaji wetu, hebu tueleze jina lako na piga simu kutoka wapi, na tunakusikiliza mchango wako.
Asante sana kwa makaribisho mazuri sana VOA. Mwanzo mimi ni Morris Chogo, nikiwa katika makao makuu ya kiroho kule Mbale, Kenya. So mimi ningependa kwenye mjadala ningependa kusema namna hivi. Joe Biden alifail. Unajua mwanzo tunaamini sana kama wa Kenya, tunaamini sana Amerikani ni superpower ya ulimwengu. So tunaona kweli Joe Biden alifeli. Unajua kama kuna vile vita ambavyo vimekuwa vya Wapalestina na Waisraeli, angekuwa ashasimamisha hiyo vita mara moja. Lakini sasa alifeli. Sasa mpaka hapa sasa tukashindwa. Kweli superpower inafanya kazi yake kweli. So mimi ningeweza tu kuchangia hayo niseme hapo kweli Joe Biden alifeli kwa kusimamisha vita vya Israeli na Wapalestina. Kwa sababu watu wanahitaji amani ulimwenguni. Lakini sasa unapata sasa yeye naye alishindwa kusimamisha vita hivyo. Barikiweni sana, ni Morris Chogo nikiwa makao makuu ya kiroho mjini Mbale.
Safi kabisa. Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako huo. Naona hili tumebakia na dakika tatu. Labda kabla hujamuuliza swali Profesa Nyaigoti Chacha, nitaka tu niongeze hapo ambapo amezungumza Profesa David Monda kwamba kati ya mambo ambayo yanazungumzwa katika kufeli kwa utawala wa Biden, amekosolewa kwa kiasi kikubwa kwa jinsi ambavyo Marekani iliwaondoa wanajeshi wake kutoka Afghanistan. Hilo limekuwa kidogo pia linajitokeza kama ukosoaji. Bila shaka kuna mafanikio mengi ambayo pia yanatajwa.
Naam. Sasa Profesa Chacha Nyaigoti, tunajua kwamba Joe Biden anaenda kuwa mstaafu, na ni mstaafu ambaye amehudumu kwenye siasa za Marekani kwa kipindi kirefu sana. Kwa takwimu ambazo zipo hapa, inaonekana Joe Biden ndiye mwanasiasa ambaye amehudumu kwenye siasa za Marekani kwa kipindi kirefu kuliko mwanasiasa yeyote hapa Marekani kwa hivi sasa tunavyozungumza, kuangalia rekodi yake ndani ya bunge la Marekani, lakini vile vile katika nafasi ya makamu wa rais na baadaye kuwa rais wa Marekani. Kwa uchache tu, kwa sababu muda umekimbia kwa kukamilisha sehemu hii ya kwanza, nini matarajio ya utawala ujao wa Donald Trump?
Kwanza niungane nawe kwa kutaja kwamba Joe Biden kwa mfano katika ujana wake alipokuwa mbunge alikuwa ana msimamo mzuri sana iliyokuwa inaunga harakati za kutafuta kwa mfano uhuru wa Afrika Kusini na nchi zilizokuwa bado zinatawaliwa na wakoloni. Na sauti zake ukianza kuziangalia ya kihistoria utaona kwamba ni mtu ambaye alikuwa na misimamo ambayo ilikuwa inatetea haki za watu wa kawaida. Na kwa kawaida hii ndio sera ya watu wa viongozi wa kidemo wa Democrat katika zile nyakati mbalimbali ambazo White House imeshikiliwa na Democrats. Tumeona kwamba sauti ya utetezi ya kutetea wanyonge imekuwa ikipaa zaidi kuliko wakati ambapo Republicans wanashika hatamu. Na nafikiri hiyo ndio uoga uliopo kwamba sasa Donald Trump anarudi katika awamu ya pili ya utawala wake miaka minne mingine, na yeye kauli zake ni za ajabu ajabu, wakati mwingine ni zina vitisho, zina ubabe. Na je, swala la kujiuliza, ubabe ule aliokuwa nao katika kipindi cha kwanza ndio ubabe huu atakaotaka kuendeleza? Na ijulikane wazi pia kwamba nchi nyingi sasa hivi Ulaya zinashikiliwa au kutawaliwa na watu ambao wana mawazo kama ya Donald Trump, mawazo ambayo wakati mwingine ni ya kusema kwamba sisi tunajali maslahi ya raia wetu tu, hatutaki wageni, hatutaki wahamiaji, hatutaki watu wengine. Haya ni masuala ambayo tunahisi tutakuwa tunajadili kadri utawala wa Donald Trump utakavyoanza kushika kani katika hii awamu yake ya pili.
Asante sana Profesa Chacha. Kuna msikilizaji, karibu sana msikilizaji wetu, na kwa haraka haraka utoe maoni yako maana muda umekimbia.
Okay, asante sana kwa makaribisho mazuri. Naitwa Mchongama huo kutoka Busia Mndika Bringa la Kenya. Mimi chenye naambia Trump aendelee uhusiano yetu na Amerikani ili watu wetu waendelee kukaa huko.
Naam.
Asirudishe watu warudi kwetu huku ili walienda kujitafutia pia. Sasa huyo uhusiano uendelee tu na nchi ziendelee kufanya ukutiano huku na huku. Ni mchongamao kutoka Busia Mlika Bringa.
Asante sana msikilizaji wetu kwa hayo maoni yako. Basi na sisi hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenzangu hapa ni BMJ Muriri, mimi ni Idi Ligongo. Lakini tunakusihi uwe nasi tena katika sehemu ya pili ambayo tutaanza muda si mrefu ujao. Kwa mnaotusikiliza kupitia redio popote pale ulipo, shukran kwa kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu haya ya Live Talk, ambapo kama kawaida mjadala wetu huu huwa tunazungumza masuala muhimu ambayo yanazunguka ulimwengu wetu, iwe hapa Marekani ama nje ya Marekani. Na hii leo tunaangazia kumalizika kwa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden na ujio wa rais Donald Trump ambaye anatarajiwa kuapishwa siku ya Jumatatu, yani Januari 20, na kuwa rais wa 47 na kuweka historia nyingine ya kuwa vile vile rais wa 45 wa Marekani na 47. Joe Biden anaondoka madarakani baada ya kukatiza zile kampeni zake wakati wa uchaguzi, hekaheka za uchaguzi za Marekani, ambapo alimwachia makamu wake wa rais Kamala Harris akabiliane na Donald Trump na hatimaye kushindwa. Donald Trump anaingia madarakani wakati ambapo maswali yako mengi sana juu ya utawala wake, kwa vile watu tayari walishaonja utawala wake wa awamu ile ya kwanza alipokuwa rais wa 45 wa Marekani. Katika kujadili swala hili tunaye Profesa Chacha Nyaigoti akiwa nchini Kenya, Profesa David Monda akiwa nchini Marekani, halikadhalika Majid Mjengwa akiwa kule Tanzania, na naambiwa ni visiwani Zanzibar. Niko na mwenzangu hapa BMJ Muridhi, mimi ni Idi Ligongo.
Safi kabisa, tumkaribisha kwa mara nyingine tena Majid Mjengwa. Wakati mwenzangu Idi Ligongo anaelezea yale ambayo yamezungumzwa kuhusu rais ajayo wa Marekani Donald Trump, nilikuwa pia naangalia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, nikikumbuka pia sio mara ya kwanza tunazungumza matarajio ya Waafrika kumhusu rais ajaye Donald Trump, kwa sababu tulianza tangu alipochaguliwa. Lakini vyombo mbalimbali vya habari vimeendelea kuripoti jinsi wananchi wa kawaida katika nchi kadhaa za Afrika wanavyoona kama rais Donald Trump atakuwa ni wa manufaa zaidi ya alivyokuwa rais Biden, kama ambavyo tumezungumza. Majidi Mjengwa, hayo unayashuhudia hapo ulipo, na labda kitu kingine chochote ambacho ungependa kusema kuhusu Afrika na rais Donald Trump anayekuja kutawazwa au atakayapishwa Jumatatu?
Asante sana mwulizi. Kumbukumbu ya Waafrika, South Africa juu ya Donald Trump wakati wa utawala wake ilikuwa ni mtawala au rais ya kuijali Afrika. Alitoa maneno hata ya kejeli juu ya Afrika, na Afrika ni bara ambalo kwake halikuwa na umuhimu katika ushirikiano. Kwa hiyo kwa Waafrika wanaoishi kwenye hali za ngumu na kuona baadhi ya watawala wao hawafanyi inavyotakiwa, wanaweza wakamuona Trump mfano mzuri wa mtendaji mwenye maamuzi. Lakini unapohusiana na demokrasia na utawala bora, yaweza ikawa si habari njema sana, kwa sababu demokrasi walikuwa na utamaduni wa kuangazia masuala ya haki za binadamu, utawala bora. Hata kwa Afrika, zile nchi ambazo viongozi wao hawafanyi vizuri zilikuwa likiangaziwa, zikitolewa macho. Lakini Trump atakuwa busy akihangaika na masuala ya Marekani. America First ndio kauli mbiu yake, hajali yale yasiyokuwa na maslahi kwa Marekani. Tunaona hata ile Lobito kule Angola anaweza akaendelea nayo, kwa sababu inahusu ushindani wa Marekani kwa China na India kuhusiana na malighafi katika Afrika. Ni Marekani ambayo hata huko nyuma ikiangalia Kongo na Angola kwa muktadha huo wa rasilimali. Vinginevyo masuala ya utawala bora na demokrasia
hayatakuwa na kipaumbele kwa Donald Trump, na pengine sasa yale ambayo alikosea alipokuwa madarakani anaenda kuyafanyia marekebisho, kwa sababu hakuwa na watu wengi wa kutekeleza yale ambayo alikuwa akiyafikiria. Sasa ameweza kutengeneza mtandao mkubwa sana wa watu ambao wanakwenda kuajiriwa atapoingia madarakani, na ameshaanza kuajiri watu ambao watakwenda kutekeleza yale ambayo wale aliowapa zamana wakati ule walikuwa hawakufanya vile anavyotaka. Kwa hiyo tusubiri kuona kwa Afrika kama tutakuwa na wakati mgumu zaidi au nafuu, lakini kwangu mimi kwa jicho la uchambuzi Donald Trump hata kuhangaika na Afrika tahangaika, hata na Ulaya kukupitia mtu aina Viktor Orban, mtawala wa Hungary ambaye ana mtazamo ya kidikteta zaidi katika Ulaya.
Safi kabisa, Majid Mjengwa. Msikilizaji, matangazo ni ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, na vile vile tuwakumbushe kwamba tunazungumza kuhusu Jumatatu tutakuwa hapa hewani kuzungumza kuhusu hafla ya kuapishwa kwa rais wa 47 wa Marekani, ambaye pia alikuwa ni rais wa 45 wa Marekani, pamoja pia na ile ambaye ni makamu wake mteule J.D. Vance. Hafla hiyo itafanyika hapa Washington, kama alivyosema mwenzangu Idi Ligongo, sio mbali sana hapa tunapotangazia. Matangazo hayo yatakuwa yakikujia mubashara kutoka hapa studio zetu, ikiwa pia ni kwenye upande wa televisheni na vile vile kwenye mitandao. Tutakuwa live katika voaswahili.com.
Na tukiendelea sasa na mjadala, nije kwake Profesa Monda, kwa sababu ningependa pia kusikia kutoka kwako. Tumemsikia Majid Mjengwa anasema kwamba historia ya Rais Donald Trump imekuwa si nzuri sana katika kufanya ushirika na mataifa ya Afrika, lakini wapo wachambuzi wengi tu, inawezekana na wewe pia unaliona hili, kwa sababu pia ni mchambuzi wetu mahiri kabisa, kwamba kile ambacho kimekuwa kikijitokeza, mazingira ya sasa ni tofauti. Afrika sasa hivi inakabiliwa na ushawishi mkubwa sana wa taifa pinzani katika masuala ya kiuchumi na biashara, yani China na Marekani, halikadhalika vile vile kule kwenye nchi za Sahel. Kwa mfano tumeona kuanguka kwa mshirika mkubwa sana wa Marekani, Ufaransa, ambaye amekuwa mkoloni kwa mataifa mengi kuanzia Niger, Guinea, Burkina Faso hadi kule Mali, ambapo vikosi vya Ufaransa vimetimuliwa. Halikadhalika Marekani ilishaondoa wanajeshi wake kule Niger, lakini tumeona mamluki wa Wagner wamekuwa wakisonga mbele kwenye mataifa hayo, na ushirika wa Russia ukiwa unaendelea, mpinzani mwingine pia huyu wa Marekani. Sasa kwa mazingira haya, unadhani kwamba Donald Trump atapuuzia ama mifumo ya Marekani, licha ya kwamba yeye ni rais, bado itamsukuma kuliangalia bara la Afrika? Wachambuzi wengi wamekuwa wakisema hili. Je, wewe kwako unalionaje?
Mimi naliona Donald Trump, sera zake za nje, vile imeangaziwa kule mbele, ni kwamba pengine hata angazia zaidi masuala ya utawala bora na masuala ya haki za kibinadamu, lakini nadhania ataliangazia bara la Afrika kwa mfumo wa masuala ya kiuchumi. Sana sana tuajua kwamba AGOA inaenda kuidhinishwa tena, atajaribu kuhakikisha kwamba mkataba huo sio tu kusaidia mataifa ya Afrika kuingiza bidhaa zao kwa soko za Marekani, lakini pia kwa msimamo wake wa America First, ya kwamba Marekani pia itaweza tena kuuza au kuingia kwenye masoko zaidi kule Afrika. Kwa hivyo masuala ya kiuchumi, ile mkataba ya Lobito, nadhania ataiendeleza, lakini pia kwa upande mwingine ni masuala ya kiusalama. Ataangazia Afrika sana sana kwa misingi ya kiuchumi na ya kiusalama, vile umeangazia kule Sahel. Pengine atajaribu kufanya upatanishi ya kidiplomasia ili Marekani pia iweze kuwa na kambi za kijeshi na kambi za ujasusi kwenye eneo za Sahel, na hususan eneo la pembe la Afrika, hususan Somalia, kule Ethiopia, washirika wake na Kenya na Misri, kwa sababu ya tisho la Iran na kusambaratika kwa hali ya usalama kule Syria. Trump atakuwa anasisitiza kuwepo kwa kambi za Marekani zipanuliwe kule Djibouti, manake Uchina pia ina kambi yake kule, ya kwamba iweze kuweza kuangazia na kuweza kujua nani anaingia kwenye bara Hindi, nani anaingia kwenye kwenye kule eneo ya Suez, na atatumia pembe la Afrika kama kisingizio mataifa hayo washirika wake kujaribu kuibana Iran. Nadhani dhana yake kubwa itakuwa kujaribu kubadilisha uongozi kule Iran. Kwa hivyo misimamo yake kwa demokrasia nadhania hata yasisitiza sana utawala bora, lakini atasisitiza zaidi masuala ya kiuchumi na masuala ya kiusalama, hususan akiangazia bara la Afrika na ushirika wa madola ya Afrika kwenye maslahi za Marekani kule Mashariki ya Kati na pia Europa.
Safi kabisa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington, ambapo tunazungumza kuhusu ujio wa Rais Donald Trump atakayeapishwa siku ya Jumatatu, na vile vile kuondoka madarakani kwa Rais Joe Biden baada ya kuhudumu katika siasa za Marekani kwa miongo kadhaa. Tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu, sema jina lako, pahali ulipo na endelea kuchangia.
Asante. Fali Bunzari Fali, umaarufu waziri wa shida mpango ya ghafla. Ninapatikana Kahama, mkoa wa Shinyanga hapa nchini Tanzania. Tunapozungumza juu ya mstakabali wa Rais Donald Trump kwamba anaingia tena kwa duru nyingine madarakani, mimi kwa mtazamo wangu nimekuja kukaa na kutafakari, nikaona kwamba hapa katikati kwa utawala wa Joe Biden kuna mambo ambayo tayari ameshagundua kwamba Marekani au Afrika ataipeka kwa msingi ipi au kwa mtazamo upi, kwa sababu unapoangalia kwamba rais aliyekuwa madarakani alafu baadaye akapumzika kwa muda kidogo alafu akarudia tena, ina maana kuna tafakari kubwa na mipana sana kwa kuangalia kwamba ni kipi ambacho kimemsukuma na kuona kwamba hiki nitakachopata kisita tena cha kurudi madarakani nitaenda kukitekeleza. Kwa hiyo asilimia kubwa hususan katika sisi mabara yetu ya Afrika huku bado hatujawa na jawabu sahihi la kuweza kugundua kwamba ni yapi ambayo atakuja ayafanye marekebisho au maboresho, kutokana na kwamba tayari kwa ameshawahi kuchukua nafasi tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo bado hatujapata picha rahisi, mpaka tusubirie pindi atakapoapishwa Jumatatu, na tutaweza kuwa na mtazamo wa kuangalia kumbe alikuwa rais amelenga hiki na hiki na hiki kukirekebisha. Hayo ndio maoni yangu.
Asante sana Bwana Sali Bunzali. Naamini umepata muda wa saa wa kutosha kutoa maoni yako. Sasa Profesa Chacha Nyaigoti, mimi bado niko kwenye swali langu pale pale. Unadhani kwamba mazingira haya ya Afrika hivi sasa, hasa ushawishi wa China pamoja na Russia, utamfanya Donald Trump asilipe kisogo bara la Afrika?
Labda kwa upande mmoja ataweza kusisimka na kutafuta namna ambavyo Amerika inaweza kuchangia katika maendeleo ya Waafrika na ikawa sasa inatengeneza marafiki katika nchi za Afrika. Lakini swala hilo linahitaji pia tuliangalie kwa misimamo ya Donald Trump mipana kuhusu kwa mfano hali ya climate change, kwamba yeye sauti amnazozungumzia wakati ambapo anatoa kauli kuhusu misimamo yake ni kwamba haungi mkono kwa mfano baadhi ya yale makubaliano ambayo tayari yameshawekwa na ambayo nchi za Afrika zilikuwa zinatarajia nchi ya Marekani na
nchi za Ulaya, nchi ambazo zina uwezo kuweza kuchangia, kwa mfano tabia nchi kubadilika badilika na hali hii iweze kupata afueni. Waafrika walikuwa wanatarajia pia kwamba kutaendelea kuwa na uwezo wa nchi kama Marekani kusaidia maendeleo ya teknolojia na mbinu mbalimbali za kuhamasisha vijana ili waweze kuboresha ujuzi wao wa teknolojia. Sidhani kwamba Donald Trump sasa hivi ataweza kuzingatia hayo mambo. Nafikiri Donald Trump anarudi kuendeleza kauli zake zile za kejeli ambazo ni kama hajali kama Waafrika wapo au hawapo. Tutangojea, labda atastuliwa na Wamarekani wale wenye fikra pana, wataalamu, kama atakubali wataalamu wamshauri. Lakini kufuatana na maoni yangu, awamu yake ya duru yake ya kwanza ile ya miaka minne hakuwa hata anajali maoni ya wataalamu waliokuwa wanaweza kutoa mashauri kuhusu namna ambavyo Marekani ilikuwa inatakikana kukabiliana na mambo mbalimbali ya kidunia. Aliondoa kwa mfano ufadhili wa Marekani kutoka kwa mashirika ya ulimwengu mbalimbali, na akawa tu anatekeleza mambo kufuatana na vile ambavyo yeye mwenyewe alikuwa anaamua.
Tukisalia hapo hapo, Majidi Mjengwa, unaona kama Rais Donald Trump, kama ambavyo ametajwa na wachambuzi wengine na hata raia wa Marekani wenyewe, wakimuona kama mtu ambaye yale ambayo anaamini ndiyo ambayo anayafanya, na labda kuna wengine waliona kwamba katika awamu ya utawala wake wa kwanza alikuwa ana sita sita kidogo, kwa sababu alitaka pia achaguliwe. Sasa ambapo anaingia kipindi ambapo hato tafuta tena kuchaguliwa, unaona kama yale ambayo alitaka kutekeleza sasa atayafanya bila kujali chochote, na huenda pia hiyo ikawa na athari za aina fulani.
Hakika aliingia ile awamu ya kwanza hakuwa amejiandaa na watendaji, watu ambao watakuwepo kwenye administration yake aliwakuta. Kwa hiyo katika kipindi chote hiki akijiandaa, alikuwa akiandaa pia ni project ilianzishwa kabisa ya kuelekea kipindi hiki, ambapo ilianza kuwatafuta watu watakao kwenda kwenye idara mbalimbali kutekeleza kufanya yale ambayo Trump na Republican wanaamini. Kwa hiyo safari hii hatafanya makosa hayo yaliyoyafanya kabla. Lakini kwetu sisi wa Afrika, mimi nadhani kwa kusikiliza wenzangu pia, tuiangalie hii kama ni fursa pia kupitia Trump. Ulaya imekuwa na wakati mgumu kwa sababu ilikuwa ni mshirika mkubwa na Marekani, na sasa wakati wa Trump Ulaya nayo inaweza ikawa sasa inaangazia Afrika kwa karibu, kwa sababu ndio bara jirani sana na sisi Afrika, na wanaweza Ulaya wakaanza kuiona Afrika kama ni mshirika muhimu kwa ajili ya kufanya biashara na kushirikiana kiuchumi kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Kwa hiyo yawezekana ikawa ni fursa. Tumeona Canada wanawekewa asilimia karibu 25% ya tozo au ushuru ya bidhaa zao. Kwa hiyo hata Canada inaweza ikaiona Afrika pia ni mshirika katika kufanya biashara. Lakini naungana na Profesa Sonda aliongea juu ya makubwa watakayohangaika nayo Trump katika Afrika ni yale yenye tija ya kiuchumi. Hata hangaika na utawala bora kama nilivyosema na mimi pia, na masuala ya demokrasia, isipokuwa pale ambapo kuna tija ya kiuchumi. Hata ya ulinzi na usalama ni pale ambapo yatahakikisha usalama wa rasilimali za Marekani. Vinginevyo yule tuliyomuona Trump katika awamu ya kwanza juu ya Afrika, safari hii atakuwa zaidi, hasa anapohusiana na masuala ya utawala bora na haki za kibinadamu, hata jali hata kidogo. Isipokuwa ni fursa kwetu Afrika, kwa maana Ulaya sasa inaweza katuangalia kwa heshima, kwa maana Afrika ni soko kubwa kwa maana idadi ya watu na fursa zilizopo la mali ghafi na kadhalika.
Asante sana Maji Mjengo kwa kueleza hayo yote, na tutarejea tena kwako wewe pamoja naye Profesa Chachene Goti, hali kadhalika Profesa David Monda. Hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwenye ukurasa wetu wa Facebook kusoma maoni ya wasikilizaji wetu ambao walituandikia kuchangia mada yetu ya leo. Nikianza naye Peter Barasa, anasema anatokea kule Muchanja, Kabras, Kenya, kwamba anatarajia mengi mazuri kama wanajeshi wetu wa Kenya kutoahidi msaada wa kifedha, madawa na mengineyo. Alikuwa anamaanisha dawa, si madawa. Maana yake kwenye Kiswahili kuna dawa na si madawa.
Bila shaka kuna dawa na si madawa kwa Kiswahili. Huyu kutoka DRC tarafani Moba Nunda anasema kwanza namtakia mapumziko mema rais anayemaliza muda wake Joe Biden. Hakika kiongozi huyo aliingia madarakani nchi ya Sudan ikiwa kwenye mizozo mingi tu, na mfano Israeli na Palestina pia na Russia na Ukraine, yote hayo yamefanyika wakati wake. Ni maoni ya huyo Moba Nunda.
Mimi nakamata ujumbe wake ni David Sechenga, anasema anatokea Wagumu, tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania. Wamarekani wengi na wasio Wamarekani roho yao iko juu kwa huo utawala Donald Trump, kwani maisha huenda yakawa magumu kutokana na ongezeko la kodi na iwapo atafurusha wageni kutoka katika nchi hiyo.
Wachanika Dar es Salaam Tanzania anasema kiukweli sina matarajio yoyote zaidi, ni kuangalia tu utawala wake wa zamani na huu wa sasa utakuwaje. Manake Donald Trump ni mtu mwenye maamuzi magumu yasiyozingatia itifaki ya uongozi.
Mimi nakamata ujumbe wake ni Elias Muhindo, anatokea kule Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema maoni yake ni kuhusiana na mada ya leo. Anampongeza kwanza Rais Donald Trump kwa muhula wake huu akienda tena kuongoza Amerika. Kiukweli kurudi mara moja kwa Trump kwenye White House ni historia mpya tena ya Marekani kwa pekee na kwa dunia nzima kwa ujumla, kwani tutaona mizozo ya kivita, masuala ya kiuchumi na vile vile ya kiafya tukishuhudia mpaka hivi virusi vya corona, mpox. Hakika anazo changamoto nyingi ambazo zitakuwa zikimngojea akabiliane nazo.
Maoni ni mengi kweli kweli, hatutaweza kuyasoma yote, lakini labda nimalizie na huyu Bashiru Mnalima anasema nataraji kumsikia Trump akikazia kutekeleza ahadi ambazo alizitoa wakati wa kampeni, lakini pia natumai atagusia janga la moto linalokumba Los Angeles na namna atakavyo ijenga upya miundombinu ambayo imeharibiwa. Tukushukuru pia Dovia Kasiki ukiwa hapo DRC, bila kusahau Joseph Jila Azamweni Haonga na Zael Madede Kabanzi Jean na Doni Zovia na vile vile Ishara Nkere, na bila kumsahau Hosea Kangimba kwa mchango wenu. Endeleeni kuchangia hapo kwenye Facebook kwa sababu mjadala bado unaendelea.
Naam, na muda unakimbia kweli kweli, na hili swali ambalo ningependa sana kulijua kwamba je, wachambuzi wetu kwenye mjadala huu wanamuonaje Donald Trump, ni yule yule au amebadilika? Kwa sababu kipindi cha kwanza alikuwa hajui White House ikoje. Anarejea akiwa anajua kabisa White House iko vipi, na mashauri ni mengi kweli kweli, kuanzia mabadiliko ya hali ya hewa au ya tabia nchi, migogoro mbalimbali inayoendelea kule Mashariki ya Kati, Ukraine, japokuwa amekuwa akiahidi kwamba atashughulikia hili, lakini pia masuala ya uhamiaji. Je, Donald Trump ni yule yule au ni mtu mwingine hivi sasa? Profesa David Monda.
Nadhani ni mnyama tofauti, amebadilika, ana uzoefu. Tunajua ile kandarasi aliyoitoa kabla kwenye vuguvugu za uchaguzi, yani Project 2025, alipokuwa ametilia maanani kuwa na wale watakaoweza kufanikisha hoja zake. Tumeona hivi karibuni huyu dada Pam Bondi akiapishwa, aliulizwa maswali mengi tu, yeye na huenda akaapishwa kwenye idara ya sheria. Tunajua yule Kash Patel kwenye idara ya ujasusi, kwa hivyo ana uzoefu. Na nadhani hilo ni tisho, lakini pia huenda ikaboresha uongozi wake, hususan kwa masuala za sera za nje. Pengine kwenye Twitter atapunguza au ile X atapunguza matamshi yake machafu, lakini ana uzoefu na liwe liwalo. nadhani tisho langu kubwa ni kwa wahamiaji, hususan kwa wahamiaji wa kutoka Afrika. Tunajua idadi ya Waafrika, wahamiaji kutoka Afrika ndio idadi kubwa ya wahamiaji ambao wanatoka nje kwa wakati huu. Hivi karibuni kumepitishwa ile Laken Riley Act.
Mm-hmm.
Na Trump siku ya kwanza ataongeza kiwango ile bajeti ya idara ya uhamiaji, kuwaondoa na kuwafurusha. Mm-hmm. Wale ambao kwa kweli wamefanya hata makosa madogo madogo wafurushwe wengi, na tunajua itaathiri sana zaidi wahamiaji kutoka Afrika, sana sana kwa sababu ya masuala ya ubaguzi wa rangi, unyanyasaji wa polisi na mambo kama hayo. Kwa hivyo nadhani atakuwa na uzoefu, lakini sera zake pia ni tisho sana kwa njia fulani, hususan kwenye hili swala la uhamiaji na Waafrika walio hapa Marekani bila vieti au visa.
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, unamuonaje Trump wa sasa na Trump wa miaka minne iliyopita? Labda kwa sababu ya muda na sitopata nafasi kukuuliza tena swali, umekuwa pia ukifuatilia ni nani ambao anajaribu kuwaweka kama mawaziri wake. Ikikumbukwa kulikuwa na mtafaruku katika utawala wake, mawaziri wengi wakifutwa kazi, na hata baada ya yeye kuondoka kuna wengine walimkosoa, hali ambayo ilikuwa kwa kweli haijashuhudiwa hapa Marekani. Je, kuna inaashiria nini jinsi majina ambayo yametajwa sasa hivi ya baraza lake la mawaziri kwenda mbele?
Majina ambayo yametajwa sasa hivi yanaweza kutupa matumaini, lakini ninafikiri yeye mwenyewe ni mbabe, na wakati mwingine wababe akitumia kifua chake labda hata kubaliana na hao ambao sasa hivi anawateua, ambao watu wana imani kwamba kama angewapatia nafasi na mwanya wa kutekeleza majukumu ya wizara anazo wakabidhi, labda angekuwa ni Trump tofauti kuliko yule Trump aliyekuepo katika duru ya kwanza. Mimi kwa maoni yangu nafikiri Trump ni Trump. Trump ana ubabe, Trump ana nafikiri hata hajali sana watu weusi. Nafikiri ni mtu ambaye bado atazidi kuonyesha kwamba ana hamasa ya kutoa kauli ambazo wakati mwingine hazina mashiko, haziambatani na itifaki za kidunia na kilimwengu. Na mimi ninaomba kwamba awajibishwe na dunia, kwa sababu dunia tu ndio inaweza kukabiliana naye. Na je, dunia hiyo itakuwa ya viongozi gani? Kwa vile wasiwasi yangu ni kwamba nchi nyingi sasa hivi Ulaya zinaanza kutawaliwa na watu ambao wana maoni kama ya Trump. Kwa hivyo wakati mwingine ni hali ya hatari ambayo Afrika tutakabiliana nayo, na ni lazima tujifunge vibwebwe, tuwe imara, tukabiliane na mitazamo hiyo mikali ambayo Trump ataanza kuizusha kutoka Washington.
Profesa Chacha Nyaigoti, nikimnukuu anasema dunia ndiyo itakayomwajibisha. Majid Mjengwa, unaamini hilo? Wakati tuna malizia kwako wewe kutukamilishia matangazo yetu haya ya Live Talk kwa siku ya leo.
Asante sana. Trump hana muhula mwingine anaokwenda kugombania, isipokuwa anahakikisha tu Republican itapata kwa mgombea atakayeshinda baadaye. Trump kwa Afrika hana kile ambacho anaweza kawa na hamu nacho tena, isipokuwa ratiba yake ya miaka mitano itahusisha yale yenye maslahi ya kiuchumi kwa Marekani, bila kuiangalia sana Afrika katika masuala ya demokrasia na utawala bora. Na kama hakuweza kusafiri katika nchi yoyote ya Afrika katika muhula wake wa kwanza, kama atakuja Afrika itakuwa kwenye G20 kule Afrika Kusini, ni kwa sababu ya maslahi ya kiuchumi. G20 na Marekani ipo, na Afrika Kusini itakuwa mwenyeji, basi atafika Afrika na kwa sababu hiyo tu. Lakini Afrika kwake ni nchi moja, na anaweza taka kosea Tasmania na Tanzania ikitokea jambo na hawa, akatoa amri ya viongozi wa hiyo nchi husika wasiingie katika Marekani. Ni maamuzi ya namna hiyo yasiyokuwa ya kitifaki, kuyategemea pia, anaweza taka kosea kama refa uwanjani akatoa kadi nyekundu hata kwa mchezaji ambaye hajafanya foul. Kwa hiyo huyu ni Trump, lolote ndio likatokea, ni mtu ambaye hawezi akatabilika kwenye masuala ya utawala bora na ufuatiliaji wa masuala ya haki za binadamu kwa Afrika.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kueleza hayo yote, na naamini kabisa tutajaribu kuwa na wewe siku ya Jumatatu, hali kadhalika Profesa David Monda, tutajaribu kuwa na wewe kama muda utaruhusu wakati wa uapisho huo wa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Vile vile nikushukuru Profesa Chacha Nyaigoti kutoka kule nchini Kenya, nawe pia kama utakuwa na wasaa tutakuvuta siku hiyo kusikia mawili matatu kuangalia hafla hiyo. Kwa niaba ya mwenzangu hapa BMJ Muridhi, mimi ni Idi Ligongo, ni washukuru sana wasikilizaji wote popote pale mlipo kwa ajili ya kutusikiliza matangazo haya hasa Live Talk, na usikose kuwa nasi siku ya Jumatatu kwenye uapisho. Kutoka Washington tunasema alamsika.